Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lagde ud med Der er et yndigt land, og det var drengekoret, der sang. Og drengekoret har jo en helt speciel forbindelse til Hjernekassen ved det, at en af vores chefer, Morten Krøholt, har et familiemedlem, som har sunget i Københavns drengekor. Og derfor er det med stolthed, vi her i studiet på P1 hos Hjernekassen på P1 hører denne sang. Afgivet. Grunden til, at vi indleder med Der er et yndigt land, er fordi, at dagens udsendelse skal handle om en begivenhed, for lidt sagt, handler om en voldsom hændelse i Danmarks historie. I denne her coronaepidemitid hører man tit, at vi lever i tumultariske tider, og alting er ikke, som det plejer at være. For at berolige generelt, er det et af Hjernekassen på P1's formål og henvise til tidligere omskiftelser, katastrofer, voldsomme begivenheder i historien, som vi alle sammen har klaret med større eller mindre succes. I dag der skal det handle om noget, det kommer til at handle rigtig meget om senere på året. Det skal handle om 100-året for en begivenhed i Danmarks historie, som var kulminationen på et meget, meget dramatisk forløb. I dag der skal det handle om genforeningen. Vi har tre eksperter på linjerne. Vi vil gerne sige velkommen til Hjernekassen på P1. Og Christoffer vil også med vanlig akkuratesse sætte vores jingle på nu.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det, som annonceret, handle om 100-året for genforeningen, og min allerførste radiogæst er René Rasmussen, museumsinspektør ved Sønderjyllands Museum. Og René, velkommen på linjen.
Tak skal du have.
Og jeg er jo glad for, at du vil komme. Og du er museumsinspektør for Sønderjylland, og jeg skal spørge først af nysgerrighed. Kommer du fra Sønderjylland?
Ja, det gør jeg faktisk. Jeg kommer fra Sønderborg. Jeg bor i Tønder.
Du har boet til, når du kommer fra Sønderborg. Jeg kan sige, at den flotteste pige på holdet, dengang jeg læste medicin, hun kom fra Sønderborg. Og jeg kan også sige...
Sønderjyske piger.
Ja. Nu skal jeg jo ikke nævne nogen navne, men det var meget spektakulært. Og jeg holder jo foredrag rundt omkring i landet, og jeg har en god ven, som nogle gange er selskab for mig. Han kommer fra Sønderjylland, og hver gang vi er i Sønderjylland, så siger han bagefter, du godt mærke det, Peter. Der var god stemning. De er gode til at more sig hernede. Så han er en stor lokal præteriot, hvad det gælder Sønderjylland. Men det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal jo tale om genforeningen. Og jeg ville godt her allerførst, hvis du bare sådan ganske, ganske kort, for helt nytilkommende lytter, kan fortælle genforeningen, hvad var det, og hvorfor var den der?
Ja, altså genforeningen er jo det vi kalder, da den nordlige del af Slesvig eller Sønderjylland kommer tilbage til Danmark efter at have hørt under Preussen siden nederlaget i 1864.
Tak skal du.
Det var det.
Det var meget, meget præcist.
Den korte version.
Det var den korte version. Og så vil jeg jo så gerne høre historien om, hvad det var, hvordan det startede, og hvad der var, der ledte til, at der var en del af Danmark, som skulle afstås til Tyskland.
Ja, altså, nu har vi jo ikke hele dagen, men man kan sige, Sønderjylland bliver udskilt som et særligt hertugdømme helt tilbage i middelalderen. Så langt skal vi ikke tilbage, fordi så bliver vi ikke færdige i dag. Men da den moderne nationalfølelse slår igennem i 1840'erne, så bliver der også et spørgsmål om, hvor skal Sønderjylland høre til? Hører det sammen med kongeriget Danmark, eller skal det lyttes til Holsten, som det har hængt sammen med siden middelalderen? Og det giver anledning til to krige i midten af 1800-tallet, hvor den sidste krig, 1864, den taber Danmark. Og det ender så med, at hele Slesvig og hele Holsten bliver indlemmet i Preussen i 1867. Og så er, kan man sige, så er der sådan set kommet en løsning på det problem, der har plaget Danmark siden middelalderen. Nu er Sønderjylland ikke længere dansk, nu er det tysk. Men der, i den nordlige del af Slesvig, der levede en stor befolkningsdel, som talte dansk, som følte sig som danskere, og de ønskede at komme tilbage. De ønskede en genforening, som de kaldte det. Og det stræbte de så efter, og den blev så fuldbyrdet i 1920.
Og før genforeningen, dengang Preussen og Slesvig, dengang Slesvig og Holstein tilhørte Preussen, hvor gik grænsen så henne?
Ja, den gik ud ved Kongeåen, lige syd for Kolding og Ribe. Så der var Danmarks grænse, statsgrænse, ikke? Men den folkelige grænse jo gik noget længere mod syd. Og det var så den, der bliver forsøgt trukket en grænse, som var i overensstemmelse med hvor folket har sin grænse. Ikke?
Ja.
Og det er selvfølgelig et stridsspørgsmål. Hvor stopper det danske folk, og hvor begynder det tyske? Og navnlig et grænseland, der er det jo et overlap, og hvor lægger man det rigtige snit og sådan noget. Det gav anledning til en hel del debat. Men først skulle det jo nå dertil, hvor det blev aktuelt, og det blev det først som følge af det tyske krigsnederlag i 1. verdenskrig. Ikke? Det er jo først på det tidspunkt, da Tyskland ikke længere kan bestemme over sine grænser selv, at det bliver aktuelt at trække en ny grænse. Og det kommer så til at give anledning til en hel del debat. Og hvis vi kan holde os til debatten på den danske side, så er det jo spørgsmålet om, hvor skal den her streg egentlig trækkes henne? Og hvordan skal den trækkes? Sønderjyderne har siden 1864 haft et håb om at blive genforenet med Danmark, og de har også haft et løfte, de har fået et løfte af Preussens konge, det man kalder paragraf 5 om, at der vil komme en afstemning engang. Det løfte blev afgivet allerede tilbage i 1866. Og det er selvfølgelig noget, som man har kunne bygge sin politik på, at målet er en genforening, og midlet er en demokratisk folkeafstemning. Så er muligheden byder sig til med det tyske krigsnederlag i november 1918, så griber man den så og siger, jamen, så er det det, vi vil have. Og sønderjydernes første mand, H.P. Hansen, rejser sig kravet i den tyske rigsdag, hvor han sidder som rigsdagsmand. Det sker i oktober 1918. Og så sønderjyderne selv træffer så beslutning om, hvor sydgrænsen, altså hvor langt mod syd man egentlig vil have trukket den her grænse, det træffer man beslutning om på et møde i Åbenrå i november 1918. Og der træffer man beslutning om, at den skal gå nord om Flensborg og syd om Tønder, altså faktisk omtrent som den nuværende grænse endte med at komme, det er det, vi sigter efter. Og der vil vi gerne have en afstemning, og man skal stemme under et, altså en bloc, som man sagde dengang. Så hvis der er et samlet dansk flertal i den zone, så kommer den tilbage til Danmark.
Og det var jo vigtigt, fordi
ryster, som siger.
Og det var jo vigtigt, det system, at det var som et samlet hele, for det betød, at hvis der var enkelte områder, der inden for blokken, som stemte modsat, så måtte de følge med, så man ikke fik sådan et kludetæppe af forskellige tilhørsforhold. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså, problemet ville jo være, hvis der opstår sådan små enklaver med massive tyske flertal sådan midt i Danmark. Ikke? Så det ville man prøve på at undgå. Så derfor trak man linjen der. Det var sket på baggrund af ret grundige feltstudier af en magister, H.V. Clausen. Derfor kalder man den også Clausen-linjen. Og det var også sket på grundlag af analyser af de valgresultater, der havde været til de tyske rigsdagsvalg siden 1867. Det var sagt, at det er sådan cirka her, der kan vi forvente et massivt, eller et hæderligt dansk flertal på den. Ja, mellem 2/3 og 3/4, og det ville være nok til at kunne holde, altså grænsen også ville kunne holde efterfølgende, når Tyskland engang bliver stærkt igen. Så det var grundlaget for, at man lagde den der. Ja, det var der så i princippet enighed om midt i november 1918, men der går ikke mere end en måned, så begynder den første uenighed sådan for alvor at bryde ud, for hvad skal der ske med Flensborg, og der bliver også rejst krav om afstemning dernede, og det er der ikke nogen, der kan have noget imod, altså hvem kan have noget imod en demokratisk afstemning, så det kommer selvfølgelig også på dagsordenen, og det er så de ønsker, som de danske sønderjyder og den danske stat fremsætter på fredskonferencen i Versailles i Paris, at man ønsker afstemning i to zoner, og anden zone, der skal man så stemme enkelt, altså kommunevis. Så hvis der skulle være en kommune med dansk flertal, så vil den kunne sluttes til første zone. Første zone regner man egentlig med, er ret sikker. Og dem, de ønsker fremfører man i Paris i marts 1919, og så tænker man egentlig, så er den givet barberet.
Ja.
Så bliver det sådan, så får vi den grænse, vi gerne vil have. Men der er også andre kræfter i spil. Folk, der ønsker en sydligere grænse, som har påvirket fredskonferencen til også at indføre en tredje zone, fordi der er nogle andre argumenter i spil, og der vil man gerne have en historisk grænse. Og hvad er den historiske grænse? Jamen, det er jo så Dannevirke. Det er dernede, hvor dronning Thyra, hun bød folket tilbage i går om den gamles tid at bygge en vold mod tysken osv. Og argumentet er så, at man ikke kan bygge grænser på noget så flygtigt som en folkeafstemning, som jo er i sagens natur er noget flydende noget. Ikke? Altså, man spørger tilfældigt sammenretter mennesker på et tilfældigt tidspunkt i historien, hvor en grænse skal ligge. Det er ikke noget. Nej, man skal bygge på noget fast, og det er historien, og det er folket. Så det er det her argument, der kommer i spil, og så har vi jo balladen i forhold til, hvor vi skal ende henne, fordi den danske regering, som er radikal, frygter at få for mange tyskere med ind i Danmark, i det fremtidige Danmark, og det gør H.P. Hansen, sundhedernes leder, egentlig også. Så der skal opstå en splittelse i Danmark på det her spørgsmål. Men først og fremmest er det Flensborg, der er det helt store stridspunkt. Og ja, nu er jeg jo så i gang med at snakke, jeg kan lige godt fortsætte. Flensborg er lidt specielt, fordi Flensborg er den største by i Sønderjylland, og havde haft et lille dansk flertal tilbage i 1867, og en ret stort dansk mindretal op igennem 1870'erne. Det var så smuldret og var blevet til et ganske lille mindretal med tiden. Men argumentet for Flensborg, det var, at sønderjyderne var blevet lovet en folkeafstemning helt tilbage i 1866, og at det, at preusserne havde trukket så længe med det, det havde så i mellemtiden betydet, at byen var blevet tysk, men det ville være at belønne tyskerne for deres snøl, simpelthen, hvis man lod dem beholde Flensborg. Så det bliver det helt store stridsspørgsmål.
Og så kommer afstemningerne.
Ja, så kommer afstemningerne i de to zoner. Første zone, det er 10. februar 1920, og der er det forventede danske flertal i første zone 75% under et. Det er den eneste købstad, der har dansk flertal, det er Haderslev. Sønderborg og Aabenraa har små tyske flertal, Tønder har et ret stort tysk flertal. Men sådan som kortene er blandet, så kommer garanten til at ligge der. Så vil der stemme i anden zone 14. marts, og der er udfaldet lige så sikkert under 80% for Tyskland, 20% for Danmark. I Flensborg 25% for Danmark, det er ikke tilstrækkeligt til at kunne indlemme byen. Så det bliver så jo et interpolitisk ret stort dansk stridsspørgsmål, og det koster jo også både regeringen, magten og kongen næsten sin krone, ikke? Men det bliver jo som det bliver, og grænsen bliver trukket i overensstemmelse med de principper, der var lagt til grund.
Og hvad sker der så? Hvordan overtager Danmark magten eller magtudøvelsen i de nye områder?
Ja, det sker sådan gradvis. Sønderjylland havde været under britisk-fransk administration i afstemningsperioden fra januar og så ind til maj. Og så i maj, der begynder danske myndigheder at rykke ind. De første, der kommer, det er de danske tropper, og de kommer den 5. maj af alle datoer. Den 5. maj og befrier Sønderjylland i 1920. Sønderjysk kommando rykker ind, og så kommer den danske administration gradvis rykker ind de følgende måneder. Den 15. juni er den officielle indlemmelsesdag, og så har vi så de her ceremonier med, at kongen rider over grænsen den 10. juli, den gamle konge over grænse, og sletter den symbolsk i sin handling, og tager Sønderjylland i sin favn, da han fisker den her lille hvidklædte sønderjyske pige op til sig på hesten og giver hende et kys, så føler han selv, at han tager Sønderjylland i sin favn, ikke? Og på toppen af den skrev jo også, det lyder som et eventyr, et savn fra gamle dage, en røde datter dybt begrædt og kommet frelst tilbage, ikke? Så der, det er sådan et højdepunkt i den proces, og så dagen efter 11. juli, den store fest på Dybbøl. Så det er sådan en proces fra maj og til og med midten af juli.
Og det er jo sådan, jeg har jo sommerhus på Sejrø, og der er jo en sten, som markerer genforeningen, og det er der garanteret også rigtig, rigtig mange andre steder rundt omkring i landet. Er det her en stor begivenhed i dansk historie? Er det noget, som står centralt i den daværende befolkningserindring?
Ja, det må man jo sige. Altså, der er omkring 600 mindesten for genforeningen. Det er meget bekendt. Den begivenhed, der er rejst flest mindesten for. Og i samtiden kaldte man det også den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie. Og den er vel nærmest kun overgået, eller i hvert fald matchet af befrielsen 5. maj 1945. Så vi er oppe i den liga der. Og ikke kun set fra et sønderjysk synspunkt, set fra et rigsdansk synspunkt også.
Så det, der var sagen, det var jo, at vi havde haft det her område mellem Danmark og Tyskland, som havde været uafklaret i mange, mange år. Og noget, som havde været noget, man gerne ville have afklaret. Og afklaringen falder så i første omgang bestemt ikke ud til Danmarks fordel ved det, at vi ved to traumatiserende krige taber begge områder. Mm-hmm. Og så ved en folkeafstemning får vi så det ene og største af områderne tilbage og får så den grænse mod Tyskland, eller op til Tyskland, som vi har i dag. Så det er jo også, det er jo en stor del af Danmark, som bliver til Danmark, om jeg så må sige.
Jamen, det er rigtigt. Det er en lykkelig løsning på et problem, der har pladet Danmarks historien igennem mange hundrede år, ikke? Og det er grænsen har holdt i 100 år. Ja, det kan vi jo ikke sige med sikkerhed endnu, før om et par måneder, vel? Men det klarer jo nok også coronakrise og så videre. Det viser jo også, at styrken i den måde, man trak grænsen på dengang.
Og der var jo to principper, kommer du ind på. Det ene princip, det var at basere det på demokratiske afstemninger, og det andet princip var at vælge historien, hvor man sådan set ville gøre flertal til en anden nation, selvom de var imod det, hvor man ville trække grænsen i modstrid mod folkeflertallet. Og vil du sige, at den løsning, man valgte, var den bedste, og hvorfor?
Den løsning, man valgte, var så ganske afgjort den bedste. Danmark havde jo i mellemkrigstiden i 1850'erne forsøgt at gøre mellemslesvigerne eller sydslesvigerne mere positivt stemt over for Danmark. Det var ikke lykkedes særlig godt, og omvendt havde preusserne forsøgt at gøre de dansksindede nordslesvigere til gode preusser. Det var heller ikke lykkedes særlig godt. Så det her at lade befolkningen selv træffe afgørelsen, det var den rigtige løsning, i hvert fald for det dansk-tyske grænseområdes vedkommende. Der opstod så to mindretal på begge sider af grænsen, et tysk nord for grænsen og et dansk syd for grænsen. Begge mindretal skulle lige vende sig til de her nye forhold. Men Danmark lagde jo også en mindretalspolitik til grund, som var meget liberal og meget, meget frisindet. Og selvom det lige tog yderligere 25 år, før det tyske mindretal helt vendte sig til det, så må man sige, at løsningen var rigtig, rigtig god. For Sønderjyllands vedkommende i 1920, man har jo ikke rigtig brugt den model sidenhen.
Og det man jo også kan sige som et bevis eller et tegn på, hvor stærk løsningen var, det var, at grænsen overlevede jo al den turbulens, kan man roligt sige, alle de krigshandlinger, der var under 2. verdenskrig. Hvis der havde ophobet sig nogle store oplevelser af uretfærdighed, så var det jo nok blevet korrigeret der.
Ja, det er rigtigt. Der var det, man kalder den anden afstemning, og det var folketingsvalget i april 1939, hvor det tyske mindretal, som mellemtiden var blevet stærkt nazificeret, og som havde kunnet se til Tyskland, som havde slettet den ene versailles grænse efter den anden, og som øjnede muligheden for også at få slettet denne her grænse og flytte den tilbage til kongeåen. De havde et mandat i Folketinget, og havde det andet mandat inden for rækkevidde og sat alle sejl til for at vinde det ved folketingsvalget 1939. Den danske side satte så også alle sejl til for at få folk til at stemme på danske partier. Selv kommunisterne undlod at stille op i Sønderjylland og lod forstå, at folk burde stemme på et af de danske partier, Socialdemokratiet. Ikke? Og det ender så med, at der faktisk er en højere valgdeltagelse ved det her folketingsvalg i 39, nemlig 92,5, hvor det havde været 91,5 i 1920. Så det er aldrig overgået ved noget folketingsvalg, hverken før eller siden, det her høje stemmetal. Og det bekræftede sådan set, at Sønderjylland havde valgt rigtigt.
At grænsen lå, hvor den skulle ligge.
Lige præcis. Ikke? Altså, selvom det ikke var endt helt så lykkeligt, som eventyr plejer inden, så var det alligevel, man vil hellere høre til Danmark, end komme tilbage til Tyskland.
Man levede ikke lykkeligt til sine dages ende, men man levede stille og roligt og retfærdigt til sine dages ende.
Ja, og i dag må man vel sige, at den der happy ending er indtruffet med nogen forsinkelse. Ikke?
Jo. René Rasmussen, tiden er desværre gået. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om hvad vi kan kalde optakten til 100-året i en stor begivenhed i Danmarks historie, nemlig genforeningen. Og jeg har talt med René Rasmussen fra Sønderjyllands Museum, og min næste gæst er Karen Gram Skjoldager, lektor i dansk og international historie ved Aarhus Universitet. Og Karen, er du der?
Det er jeg i hvert fald.
Tak skal du have. Og du er også sønderjyde.
Det kan jeg ikke løbe fra, nej. Jeg er fra Løgum Kloster.
Du får Løgum Kloster. Det har jeg lige. Det er godt. Jamen, det skal man bestemt ikke løbe fra. Og det tror jeg ikke, du prøver. Det har du også sagt. Du har jo haft en barndom nede i grænselandet. Nede i og nu må du korrekt mig, hvis jeg tager fejl, nede i det område, som var tysk, og så blev dansk.
Det er helt rigtigt. Altså, jeg er jo barn af 80'erne, og når man voksede op i Sønderjylland i 1980'erne, så voksede man jo stadigvæk op i nogle byer, hvor der var to af alting. Der var to tyske, der var to børnehaver, en tysk og en dansk. Der var to skoler, en tysk og en dansk. Der var en dansk og en tysk købmand. Der var en dansk og en tysk præst. Man havde en by, hvor borgerne stadigvæk delte sig efter anskuelser og havde deres hverdagsliv og deres idræts- og foreningsliv i danske eller tyske foreninger. Og det system, den struktur findes jo stadigvæk i dag, men tilbage i 1980'erne var det stadigvæk et meget opdelt system. Så jeg kan huske, da jeg flyttede til Aarhus og startede på universitetet, der fik jeg en god studiekammerat, som viste sig også at være fra Løgum Kloster. Hende havde jeg simpelthen aldrig set før, fordi hun havde gået på den tyske skole.
Så det var virkelig delt op?
Ja, i hvert fald fra et børneperspektiv. Altså selvfølgelig, voksne mennesker i byen arbejdede jo sammen på forskellige arbejdspladser, og på den måde var det jo et helt almindeligt fungerende bysamfund. Men sådan kultur- og skoleliv var i høj grad opdelt efter nationale anskuelser.
Og var det sådan, man gik rundt og sagde, du skal ikke snakke med hende der, hun går på den forkerte skole?
Nej, det tror jeg er vigtigt at gøre klart, at den der type fjendskab og sådan stille nationaliteterne op mod hinanden var i høj grad afviklet på det tidspunkt, men der var bare en meget klar forståelse af, at der var forskel på dansk sindet og tysk sindet, og man praktiserede sit skole- og kulturliv og også sit politiske liv inden for nogle forskellige rammer.
Og det er så blevet en yderligere opblødt i vores tid. Altså jeg kan jo huske, at dengang jeg var dreng, der var det der med forholdet mellem Danmark og Tyskland jo noget, der fyldte noget. Ikke fordi vi rigtig, jo vi vidste jo selvfølgelig godt formelt hvorfor, men dengang jeg var dreng, der var Tyskland et land, man skulle bare køre igennem hurtigt i sin bil, fordi at det var kedeligt. Og alle mulige ting, og erindringen om modstandskampen og alt muligt, var jo historie, vi fik fortalt, og i alle mulige forskellige versioner. Og så er det jo forsvundet. Det er jo forsvundet. Mine børns yndlingsland, eller et af dem i hvert fald, det er jo Tyskland. Det er jo væk nu om dagen. Er det ikke rigtigt? Der er sket en enorm udvikling meget hurtigt.
Jo, det tror jeg bestemt, men altså, jeg tror også på mange måder har har det sønderjyske område jo haft en anden forståelse af det tyske, fordi man har haft så tæt en tilknytning til det. Og det var jo også en del af børnelivet i 80'erne, det var at se tysk fjernsyn og tage til Tyskland og købe legetøj. Og på den måde tror jeg længe, der har været sådan en større kontaktflade og forståelse for det tyske i det sønderjyske område. Men det er jo helt sikkert, at der er sket meget. Jeg synes også, det man kan se i Sønderjylland i de seneste år, er at den her opdeling mellem dansk og tysk er blevet indlejret i sådan en ny regional selvbevidsthed og selvforståelse, hvor det at komme fra en landsdel, hvor der er både danskere og tyskere og et område, hvor man har en særlig dialekt, det er blevet sådan noget, man er stolt af og dyrker på tværs af flertals- og mindretalsbefolkningen. Altså hvis du går ind i en museumsbutik i Sønderjylland nu, så vil du finde kogebøger på sønderjysk og ordbøger på sønderjysk og børnebøger på sønderjysk og muleposer og kaffekopper, og at man har fundet sammen om at dyrke den her regionale identitet måske på en ny måde inden for de sidste 10-15 år.
Men er det ikke også noget med, at man i tilbageblik egentlig er rimelig stolt over, hvordan man håndterede hele det her genforeningsforløb?
Jo, bestemt. Det er en helt central del af den sønderjyske selvbevidsthed, også selvbevidstheden hos det danske mindretal syd for grænsen, at det lykkedes at få lavet en ordning på grænsen i 1920, som man kan være stolt af. Det var det sted i Europa, hvor man mest absolut praktiserede ideen om folkenes selvbestemmelsesret, så man fik skabt en grænse, der havde en høj grad af legitimitet, og man fik lavet nogle liberale ordninger for de to nationale mindretal. Men vist forsinkelse syd for grænsen, men når vi kommer op i 1950'erne, så er der en helt klar dansk-tysk konsensus om, at mindretallene skal have gode forhold, og at det er helt op til folk selv, om de synes, de tilhører et mindretal, og det skal respekteres. Og den model har man i høj grad også med god ret været stolt af og fremhævet som et forbillede for resten af Europa og de andre europæiske grænseområder.
Det vi har jo hørt, det er jo historien om kong Christian, der rider over grænsen og tager imod landet i form af indlemmer og den lille pige. Her var en af de få situationer i nyere dansk historie, hvor vi rent faktisk var dem, det gik godt for. Hvordan tog man det i Tyskland? Hvad hedder genforeningen på tysk?
Jamen, når tyske historikere skriver om genforeningen, så taler de om afståelsen. Altså, der er jo tale om, at man har mistet en del af det tyske territorium, ligesom man gjorde mange andre steder i forbindelse med Versailles-freden. Og den måde at tale om det havde jo sin rod i en generel tysk opfattelse efter genforeningen af, at den grænse, der var blevet trukket, ikke var en legitim grænse. Altså allerede inden kongen red over grænsen på hesten, så havde det nye tyske mindretal, der var opstået, erklæret, at de ikke accepterede den nye grænse, de ønskede en grænserevision. Og det blev også allerede inden kongen red over grænsen tydeligt, at Berlin ikke havde tænkt sig at acceptere grænsen. Der skulle indgås en traktat, hvor man fik ordnet selve suverænitetsoverdragelsen mellem de allierede og Tyskland og Danmark i juni måned 1920, og den nægtede den tyske regering at underskrive. Og det grundlagde jo så sådan en grundlæggende skævhed op igennem hele mellemkrigstiden, hvor Danmark hævdede, at der ikke var noget grænsespørgsmål, det var løst, og hvor Tyskland på sin side ikke havde fundet sig til rette med den nye grænse endnu.
Der er ikke skrevet under, sagde de. Så det gælder ikke. Ja. Men så må det jo, altså, når man kigger på det udefra, mellemkrigstiden, specielt efter 1933, hvor tyskerne foretager grænserevisioner mange steder rundt omkring i Europa. Hvad er det, der sker, og har der ikke været en grundlæggende utryghed, angst, frygt for, at der også kunne ske noget i grænserum nede i Sønderjylland?
Jo, helt bestemt. Altså, jeg tror, at den danske opfattelse i 1920, da grænsen blev truffet, var trukket. Det var, at det kan godt være, at Tyskland ikke havde accepteret grænsen, men grænsespørgsmålet skulle nok lige så stille af sig selv forsvinde, når det tyske mindretal fik gode liberale vilkår, da vi formildede dem, og efterhånden så vi det tyske mindretal lader sig integrere på et tidspunkt sikkert også assimilere ind i flertalsbefolkningen. Og så var det jo ligegyldigt om Berlin accepterede grænsen eller ej, fordi så var det tyske mindretal væk. Men det man så i 1930'erne, det var jo sådan en meget omfattende genaktivering og mobilisering af mindretallet under nazistiske faner, efter at Hitler kom til magten, og nogle meget mere aggressive tyske krav om en grænserevision, både i nazistiske kredse i Slesvig-Holsten, men også i det tyske mindretal i Sønderjylland, som gjorde, at når vi kommer op i anden halvdel af 30'erne, så var den danske analyse en helt anden, og det var, at man risikerede, at Berlin kunne rejse grænsespørgsmålet når som helst. Man forestillede sig ikke, at man fra tysk side ville rykke ind med tanks og militært tage Sønderjylland tilbage, men man var bange for, at den uro, som mindretallet kunne gå og skabe i Nordslesvig, ville betyde, at Berlin på et tidspunkt ville henvende sig og spørge, om man ikke skulle have en venskabelig forhandling om en justering af grænsen, så man kunne få lidt ro på i det dansk-tyske forhold igen. Det var helt sikkert en stor bekymring i regeringen i slutningen af 30'erne.
Og ved man, hvorfor det ikke skete?
Nej, man ved det ikke, men man har gode idéer om, hvorfor det ikke skete. Altså, dels så havde man jo fra tysk siden, især efter den nazistiske magtovertagelse, en stor sympati for det skandinaviske og det ariske. Så der var sådan en grundlæggende tænkning, der handlede om, at man gerne ville stå på god fod med de skandinaviske stater. Man så sig selv som en del af et bredere kulturfællesskab med dem, hvor den her lille bitte grænseproblematik ikke fyldte noget særligt i forhold til det. Men det var også lykkedes den danske regering op igennem 30'erne at mobilisere de andre skandinaviske lande i sådan et fælles, hvad skal man kalde det, moralsk forsvar for grænsen, som betød, at for eksempel på et tidspunkt, hvor mindretallets repræsentant var rundt og høre i Oslo og Stockholm, om der var opbakning til en grænserevision der, så kom der nogle meget tydelige meldinger om, at han godt kunne tage tilbage og melde til Berlin, at hvis Tyskland rejste spørgsmålet, så var det også et problem for de tysk-svenske og de tysk-norske relationer. Så det var ligesom indlejret i en udenrigspolitisk sammenhæng, hvor det ikke havde topprioritet for den tyske regering. Og så fandt den tyske regering også ud af, at det var et ret godt pressionsmiddel, hvis man skulle have Danmark til at magte ret på andre områder, så kunne man rasle lidt med sablen og sige, der er jo også det her grænsespørgsmål, og så havde Danmark det med at tage et standpunkt, som var til Tysklands fordel, fordi man ville undgå, at grænsespørgsmålet blev bragt op.
Men i den situation, der var det jo en stor, stor fordel, at man ikke havde trukket grænsen ved den historiske grænse, som vi hørte om før, og dermed endelig med større grupper af mennesker, som følte sig som tysker.
Lige præcis, fordi at det forhold, at man havde fået trukket grænsen så rent efter nationalitetsprincippet, betød jo også, at de vestlige stormagter, selvom de ikke havde nogen intention om at forsvare grænsen militært, så grundlæggende havde enorm sympati for det danske standpunkt. Så hvad skal man sige, sådan rent PR-mæssigt ville det også være et stort problem for Tyskland at aktivere det dansk-tyske grænsespørgsmål. Der var jo nogle langt større tyske mindretal i Central- og Østeuropa, hvor grundlaget for at rejse grænseproblematikkerne der var meget mere nærliggende.
Så på mange måder er det jo en moralsk fortælling, og også en fortælling, som her i vores tid har en meget, meget positiv slutning ved det, at det er blevet noget, man i fællesskab er stolt over. Men altså, når jeg så kigger på, hvad der sker rundt omkring i landet, så sker der jo nogle gange noget, hvor man tænker, hov, der kom et eller andet, en gnist, der sprang. Hvor sprang den fra? Og det var jo for eksempel her, for ikke så længe siden, hvor der startede en sag om vejnavne og vejskilte, hvor man ville have tyske navne på danske vejskilte, og det var ikke ubetinget en god idé i alle kredse.
Nej, det er rigtigt nok. Altså, det er jo sådan en af de mindre, men meget tydelige konflikter, der har vist sig i de sidste par år. Det handler mere konkret om byskilte. Ja. Og det handler dybest set om, hvis man skal starte med begyndelsen af Europarådet en gang tilbage midt i 90'erne, udarbejdede en konvention om nationale mindretal, som Danmark har underskrevet, hvor det blandt andet fremgår, at flertalsbefolkningen, eller hvad skal man sige, værtsstaten, skal sørge for, at de områder, hvor der er store nationale mindretal, der bør man også skilte på begge sprog, både flertals- og mindretalssproget. Og det har Danmark ikke gjort, og i de sidste omkring 15 år har det været en mærkesag for det tyske mindretal og deres parti, Slesvigsk Parti, at de gerne vil have de her byskilte på både dansk og tysk, og de har også været fremme med det krav igen her i anledning af genforeningen og sagt, at det ikke er en god måde at få markeret genforeningen, og at vi igennem den her politiske konflikt nu ved, at vi begynder at skilte på begge sprog, men det har der ikke rigtig været appetit for i nogle af de sønderjyske kommuner, og det har givet en del snak her i første del af genforeningsåret. Det viser jo på en eller anden måde, at selvom at som René også var inde på, at forholdet mellem tysk og dansk er fuldstændig uproblematisk nu, så er der stadig nogle gamle spøgelser, nogle gamle konfliktlinjer, der godt kan træde frem. Det kan man sige, det er sådan den negative udlægning af det. Man kan også sige, den positive udlægning er, at det viser, at det tyske mindretal er blevet normaliseret og har begyndt at fremsætte helt legitime politiske krav, at de ligesom er forbi den stigmatisering, som prægede dem i de første årtier efter besættelsen og de her nazistiske intermezzo, som René også var inde på, at nu er det et helt almindeligt nationalt mindretal, der rejser nogle krav, når de synes, der er noget, de gerne vil bede om i forhold til nogle internationale konventioner.
Så det er, at nu er man kommet så langt, så nu tør man også godt begynde at gøre lidt vrøvl. Og man får lov til at gøre lidt vrøvl, uden at det bliver andet end en diskussion om, hvad der må stå på et skilt. Kan du forklare mig, hvorfor må de tyske navne ikke stå på de danske skilte? For mig så er det jo fuldstændig... Jeg tænkte, kom glad.
Op med de skilte. Jamen altså, jeg tror, man skal tænke det inden for den ramme, som vi ligesom har snakket inden for hele tiden, nemlig at den dansk-tyske grænse blev trukket på et tidspunkt, hvor man trak en grænse mellem en meget lille, svag og udsat småstat og en meget stor og mægtig europæisk stormagt. Og det vil sige, selvom den danske flertalsbefolkning i Sønderjylland godt ved, de er flertallet, så kan de godt stadigvæk føle sig som de små. Altså det der med, at det tyske mindretal er en del af en historie med en større historie om et meget magtfuldt og mægtigt Tyskland, der har ageret på nogle gange lidt problematiske måder tilbage i historien, som gør, at det ikke bare er en sag mellem flertalsbefolkningen og mindretallet, men også skriver sig ind i en bredere historie om, hvordan vi ser på Tyskland og den rolle, Tyskland har spillet i Europa. Så jeg tror, der er sådan en national usikkerhed bygget ind i det, som er det, der gør, at det er svært for nogen i området at give sig på det punkt.
Og det der jo er, synes jeg, så fascinerende ved genforeningshistorien og hele det her historiske forløb, det er jo, at hvis man går ind i det og bare får historien fortalt, så er det jo voldsomme, dramatiske begivenheder og voldsomme, dramatiske følger. Og det her er jo noget, som har grebet ind i livet hos rigtig, rigtig mange mennesker, både i Danmark, men ikke mindst i Sønderjylland. Så det er virkelig voldsomme ting. Og denne her oplevelse af at være et lille land, som ikke rigtig kan gøre noget, den lever jo også i mig på måder, som bliver ved med at afsløre sig. Jo ældre jeg bliver, så afslører det sig for mig, hvor meget det i det inderste af mine knogler er bygget op, at jeg lever i et lille land, og hvor meget det betyder for min måde at se på verden på.
Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det er også derfor, jeg tror, at det er en god idé, når vi taler om genforeningen, ikke se det som sådan en begivenhed, der fandt sted i 1920, og så var den slut, men det er en proces, der er strakt over mange årtier, og vi kan stadigvæk se de her reminiscenser af konfliktlinjer, der har sit udspring 100 år tilbage, men som stadigvæk er til stede i dag.
Så et godt råd fra mig her, hvis man ikke skal til udlandet, til sommer, så kan man tage til Sønderjylland, og så kan man sætte sig ind i historien inden, og så vil det være dramatiske ting, der vil afsløre sig, og så kan man ovenikøbet få en mulepose med en sønderjysk oversættelse af et eller andet på et sted. Karen Kram Skjoldager, tusind tak, fordi du ville være med.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Tak. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 har i dag indtil videre handlet om genforeningen, og det bliver vi ved med. Genforeningen fejrer jo sit 100-års jubilæum den 15. juni, som er den officielle dato for genforeningen, 15. juni 1920, og også formentlig den 10. juli, som jo var dagen, 100-årsdagen, som jo bliver 100-årsdagen for den store begivenhed, hvor kong Christian den 10. red over grænsen på en hvidkalket hest. Min tredje gæst skal også tale genforening. Det er Peter Brunbæk, centerleder ved Historielab. Og velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Og jeg vil spørge, om du vil fortælle ganske kort om dig selv. Kommer du også fra Sønderjylland?
Nej, det kan jeg ikke prale med tæt på. Jeg kommer fra Vejle.
Det gør min far også.
Så
det er Sønderjylland.
Ja. Ja, det er jo... Ja, hvad er det? Syddanmark er det jo lige siden, jo.
Ja. Og din uddannelse, hvad er du uddannet til?
Jamen, jeg er historiker.
Ja.
Ja.
Og du er centerleder ved Historielab.
Ja.
Kan du fortælle mig, hvad Historielab er?
Også formidling. Ja. Jamen, vi er tilknyttet professionshøjskolerne, altså det sted, hvor lærer- og pædagoguddannelserne ligger. Og det vil sige, at vi arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter, formidlingsprojekter, der skal styrke historie- og kulturarvsformidling, primært i grundskolen.
Ja.
Forskning i undervisning, undervisningsmaterialer og så videre. Og vi laver også nogle ting nogle gange direkte rettet ud med. Vi havde for eksempel en konference for skolelærere, der handler om national identitet koblet op på genforeningen, som jo selvfølgelig som så meget andet blev aflyst her i fredags. Så det er den type ting, som vi laver henvendt til lærere.
Og det er jo vigtigt arbejde. Jeg vil sige, at noget af det bedste, jeg har fået med... Ej, det skal jeg ikke sige. Jeg reformulerer det. Jeg siger, noget af det meget gode, jeg har fået med fra den danske folkeskole, det er faktisk... Det var den der historieforståelse, som jeg har udbygget og har haft brug for i rigtig mange sammenhæng til at forstå ting. Vi har talt om genforeningen her, og jeg ved ikke, om du har lyttet med.
Jo, det har jeg.
Det er jo en lykkelig historie på mange måder. Er det en rigtig historie?
Ja, det er det jo. Det er jo også rigtigt, at den er lykkelig, fordi det er jo rigtigt, at vi har det her gode, fredelige forhold omkring grænsen i dag. Og selvom vi historikere godt kan lide at sige i hvert fald, at bare fordi noget har varet 100 år, det er jo sikkert, at det var 100 år til, så er der jo heldigvis ikke noget, der tyder på, at det ikke kan vare i 100 år til. Ikke min gode kollega, som vi lige har snakket med, men nogle gange så har man måske sådan lidt til det, at det for sådan
der var lige noget digital støj. Kan du gentage de to sidste sætninger?
Ja, altså nogle gange kunne vi måske ikke gøre den lidt konfliktfri, fordi som vi også har hørt tidligere i dag, så er det jo ikke sådan noget med, at så var alt fuld og gammel efter 1920. Jeg kan også huske, i starten af genforeningsåret var der nogle politikere, der kom lidt galt afsted med at sige, at nu havde der været ro om grænsen i 100 år, og det fejrede vi. Men det har vi jo også lige hørt, at det er jo ikke helt af tilfældet. Og så tænker jeg måske også, at vi... som det også har været inde på, altså skal huske det her med, at den jo i lige så høj grad er et resultat af det tyske nederlag, så den er et resultat af den folkeafstemning, vi havde. Man kunne sagtens forestille sig, at hvis Tyskland ikke havde tabt 2. verdenskrig, at så folkeafstemning eller ej, så havde det ikke sikkert, at grænsen havde overlevet i 1945. Men den er jo et godt eksempel med rette på, hvordan man kan afslutte historiske stridigheder mellem ting, og i hvert fald lave noget, der forløbigt fungerer rigtig godt. Med anerkendelse af mindretalsrettigheder på begge sider.
Og er der andre steder i verden, vi kender til lige her, hvor man har gjort det på den samme måde?
Ja, det er der jo. Altså, men det vi måske også lige skal huske, det er, at det er i hvert fald noget, jeg nogle gange tænker, det er, at genforeningshistorien måske har gjort os meget glade for folkeafstemninger og afstemninger som et middel til at afgøre nationalitetsspørgsmål. Og der tænker jeg, at vi også nogle gange skal passe lidt på med at tro, at det er sådan et vidundermiddel, fordi det er jo også et middel, der kan vise sig meget problematisk. Nu stod vi i en situation, hvor det kunne lade sig gøre, og hvor det kunne lade sig gøre, fordi stormagten var i knæ, både efter 1. og efter 2. verdenskrig. Men altså, der er jo mange steder rundt omkring i verden. Vi kan for eksempel tage Estland, vi kan for eksempel tage Ukraine, vi kan for eksempel tage det tidligere Jugoslavien. Altså i Estland for eksempel, der vil man jo nok være betænkelig ved, at der lige pludselig kom sådan en international princip om, at grænsespørgsmål altid kunne afgøres ved folkeafstemninger. Der har man nogle enklaver med russisk flertal op ad den russiske grænse. Og vi stod jo også i den situation, at det var relativt let at trække en grænse, fordi hvis vi fx går ned og kigger på det tidligere Jugoslavien, jamen så var det jo en situation, hvor folk boede hulter til bulter mellem hinanden, og hvor der var tre forskellige etniske grupper, og hvordan trækker man så en grænse? Skal det så være dem, der har 40%? Hvad så med de to grupper, der har 30%? Og krigen i det tidligere Jugoslavien viste jo også, at det kan føre til vold. Altså det her med, man kan jo, hvis man ved, at grænser bliver trukket efter, hvor der er etnisk flertal af den ene gruppe eller den anden, så under en borgerkrigslignende situation, så kan det jo føre til frygtelige forbrydelser.
Man forbereder, man...
Som det skete der.
Ja.
Ja, det gør man jo. Hvis det er den logik, der ligesom er gældende, så bliver den logik jo også inficeret i en borgerkrig. Så der er jo ingen tvivl om, at det er et rigtig godt middel, og det er et sundt, og som demokratisk sindet kan man jo ikke andet end bakke op om det. Men jeg tænker også, at vi får måske nogle gange i Danmark, der lyder det til, at vi tror, at sådan en problemstilling kan løse alt. Og folkeafstemninger kan jo være noget frygteligt rod. Nu kan vi se bare det, at der blev holdt en folkeafstemning i England, for eksempel om Brexit, hvor mange, altså bare det, at de ikke at de skulle skilles op på nogen måde, men at de skulle trækkes ud af det internationale samarbejde, at det har ført til 3-4 år efterhånden med politisk æres og politisk rod.
Fordi
så
man
det
kan
er ikke et...
Ja, man kan sige, at vores store held, da vi skulle trække den nye grænse ved Sydland, det var, at der var et stort flertal i begge regioner, og at de flertal, der var, de havde også, de var samlet sammen geografisk.
Hvis det du havde kunne trække en relativ grænse, ja, for at sige, relativt sådan fast grænse der imellem, som vi også hørte, ikke? Altså med 80% på den ene side og 75% flertal på den anden side. Men det er jo langt fra altid, det er så let.
Ja, og det er det ene problem, og det andet problem, som du siger, det er, at man, hvis man laver det som et generelt princip, at man afgør grænser efter folkeafstemning, så kan magter handle på det. Man kan fylde regioner med sin egen befolkning, eller fjerne andre folk fra regioner, for på den måde at forberede en folkeafstemning. Så det er en mulighed for at afgøre nogle af de her meget, meget vanskelige spørgsmål, det er at finde ud af, hvor skal grænser gå mellem nationer. Men vi har i Danmark og i Tyskland en god fortælling om denne her grænse. Og den her gode fortælling, det er jo et godt redskab, fordi det betyder jo også, at det er en fælles fortælling, danskere og tyskere, om, at det her, det klarede vi godt. Så det er ikke nogen hemsko i vores forhold til hinanden. Hvordan kan historiske, altså fortællinger om historiske begivenheder, hvordan kan det blive en aktiv faktor i det, der sker?
Jamen altså, det kan det jo netop, som vi også snakkede om, som vi også snakkede om tidligere, med den her idé om den historiske grænse. Ikke? Altså, skal det være den demokratiske grænse, eller skal den være historisk, den historiske grænse? Der kan man sige, så kommer man jo altid, hvor går den historiske grænse? Fordi i Danmark kunne vi måske mene, at den historiske grænse, den gik ved Dannevirke, eller måske en overvis nede ved Ejderen, eller i hvert fald syd om Flensborg. Men syd for grænsen i Tyskland, der eksisterede der jo en historisk fortælling om, at Slesvig og Holsten var to sammenhørende enheder, som aldrig måtte deles, umgivet kun gedelt, eller hvordan man udtaler det på tysk. Så der havde man, altså vi havde en historie om, hvor vi mente, den historiske grænse gik, og de havde en historie om, hvor de mente, den historiske grænse gik. Og som det jo så tit er, så har de fortællinger det jo ikke med altid lige at gå i synk. De lå meget forskelligt, hvor de grænser af historiske årsager skulle ligge. Og der må historikere, specielt hvis vi går tilbage til 1800-tallet, der er de jo også tit fanget ind af deres egen nationalforståelse for det, i hvert fald tilbage i 1800-tallet. Så man understøtter tit den fortælling, som er i interesse for ens egen nationalstat. Ikke fordi man sidder og er en eller anden lumpen snyder på væk, men fordi at det simpelthen er det fortællefællesskab, man er en del af. Og det bliver jo en kraftig fortælling. Det er jo også derfor, at man der var flere fra dansk side, der ikke var tilfreds med den her grænsedragning. At man både var mange var utilfredse med, at man havde fået for lidt i 1920, og der var også mange, der mente, at man skulle udnytte Tysklands nederlag i 2. verdenskrig til at få en grænserevision, måske på Flensborg med. Fordi man havde den her meget sådan dybt, dybt liggende fortælling om, at der var noget land, der på en eller anden måde historisk var en del af Danmark, selvom der sikkert ikke var nogen dernede, der ville stemme for dansk tilhørsforhold. Så på den måde de historiefortællinger, vi opbygger i de forskellige stater, jo meget, meget magtfulde i forhold til, hvad vi mener, at vi har ret til.
Men man siger jo normalt, at hvis man ikke kender historien, så gentager man fortidens fejltagelser. Hvordan, nu er du med til at planlægge, hvad børn i Danmark skal lære om historien. Hvad er forpligtelsen for den store, for den gode historieformidling? Hvad er det, historien skal give os, og hvordan skal den gøre det på en måde, så det tjener det gode sag?
Jo, men altså, genforeningen er jo en rigtig vigtig del af Danmarks historie, og noget af det, jeg synes, er indtil hele covid-19-krisen kom og lidt kuldkastede planerne, noget af det, jeg glæder mig over ved genforeningsjubilæet, sådan som det ser ud til at blive, og som det også til dels er blevet, det er, at det til dels lykkedes med at gøre historien om genforeningen til en landsdækkende historie, og ikke bare til en sønderjysk historie. For jeg tror nok, at der nogle gange har været sådan en tendens til at kigge på genforeningen som en historisk begivenhed, der handlede mere om Sønderjylland end om Danmark. enten handlede om Danmark. Og det er jo grundlæggende forkert, fordi bare fordi det var noget, der foregik i Sønderjylland, så er det jo en Danmarks historisk begivenhed. Så selve det at lære om genforeningen er vigtigt, men det er også en rigtig god anledning til det, som historieundervisningen også går ud på, at stille nogle gode spørgsmål og debattere nogle gode spørgsmål sammen med elever. For eksempel det her med, hvordan skal et landgrænse trækkes, eller er der stadigvæk nogen i dag, der godt kunne tænke sig, at Danmark var større, og måske endda nogen, der kunne tænke sig, at Danmark var mindre. Eller også noget, som for eksempel, det synes jeg også er oplagt til at diskutere, hvad er national identitet? Der er det danske mindretal syd for grænsen jo et glimrende emne at debattere, hvad der ligger den national identitet. Vi debatterer jo meget dansk national identitet i de her år, blandt andet fordi vi har en stigende befolkningsgruppe, der har rødder i Mellemøsten, for eksempel. Og man kan sige, at der er nogen, der nogle gange knipser med fingrene og siger, jamen det er let. Hvis du er dansk statsborger, så er du dansk. Men det vil jo så sige, for eksempel, at de fra det danske mindretal, der bor syd for grænsen, som ikke er dansk statsborgerskab, de ikke er danske. Og på den måde er det også en fortælling, der har nogle rigtig gode undringsspørgsmål. Så nogle spørgsmål, rigtig irriterende lærerspørgsmål, som der ikke er nogen klare svar på, men som er rigtig gode til at sætte en tankerække i gang med eleverne. Og det er også noget af det, som det er godt at bruge til undervisning, for eksempel.
Jamen altså, det er jo sådan, at nu ved jeg ikke om Dan, det kan du hjælpe mig med at svare på. Men min oplevelse er, at vi i Danmark, der går vi meget op i, ikke bare at vi er danske, men også hvor vi kommer fra i Danmark. Og hvis man er født i København, så kan man ikke bare lige flytte til Fyn. Fordi der er langt, langt, langt til Fyn, og hvis altså at flytte til Jylland, så bliver det altså sådan helt grænseoverskridende. Og selv nogen, jeg kender i København, altså hvis de kommer fra Mørkhøj, så kan man altså ikke flytte til Lyngby, for det er noget helt andet. Hvorimod i USA, der flytter de jo på kryds og tværs, uden at blinke med øjnene. Er der i Danmark en stærk nationalfølelse, et stærkt regionalt tilhørsforhold, fordi vi har været sådan et lille udsat land gennem mange år?
Jo, altså der er jo en ret stærk nationalfølelse i Danmark, men jeg vil nu have svært ved at sige, at der var en stærkere nationalfølelse i Danmark, end der var i USA. Det er måske nok være et spørgsmål om, at den er forskellig artet. Jeg tænker også, at hvis man, at det i USA også betyder meget, hvad for en stat, måske endda hvad for en del af en stat, du kommer fra. Men derudover kan man jo også sige, at i Danmark, altså vi har jo efterhånden regioner i stedet for amter og så videre og så videre og sådan noget, så selvfølgelig er der en klar fortælling om, hvor du kommer fra, men vi flytter jo også inden for de relativt få afstande, vi har. Det er jo også sket, jeg har boet i Tyskland en periode, jeg har boet i Norge en periode, ikke? Og det er jo også altid godt i forhold til at lære lidt om, hvad afstande betyder, ikke? Fordi man får et lidt andet forhold til det der med at skulle tage en togtur til København, når man har studeret i Berlin og ens professor, han fløj en gang ind om ugen fra Frankfurt for at undervise i 12, og så fløj tilbage til Frankfurt igen. Ikke? Men når det så er sagt, så har vi jo også en stærk nationalfølelse i Danmark. Det tror jeg da helt sikkert også.
Og det er jo både godt og skidt, men en del af den nationalfølelse, og det er jo den måde, vi håndterede sammen med Tyskland genforeningsprocessen, hvor det blev en set i sammenligning med alle mulige andre steder, en meget, meget stabil og rolig proces, hvor der bliver taget hensyn. Kan du fortælle om nogle af de ting, der stadig er planlagt i forbindelse med 100-året for genforeningen? Har du kendskab til det?
Det tør jeg næsten ikke, fordi der er så meget, og jeg ved, at de ligger... Jeg er ikke direkte med i de centrale, men jeg har været med i nogle ting. Altså, der er flere og flere ting. Jeg tror, at meget diskussionen går på, skal man flytte det hele til efteråret, eller skal man flytte det helt over til næste forår? Altså, vi er involveret i en konference, vi er involveret i en folkefest. Ikke de dele, hvis man flyttede ind til næste efterår. Ellers så næste forår, hvor jeg ved, at der er en... Man har udnævnt en periode til at få afviklet nogle af de her arrangementer. Men, så jeg håber da meget, og tror også, der bliver afholdt noget, men det bliver jo en noget anden udgave, end man havde planlagt efterhånden i mange år.
Men når det kommer, og i den form det kommer, hvorfor vil du så anbefale, at folk deltager i de her arrangementer?
Nå, om jeg vil anbefale, at de deltager i dem, det synes jeg, de skal gøre, hvis de synes, at de arrangementer giver mening til dem. Jeg håber da selvfølgelig, at dem, der har brugt tid på at planlægge spændende arrangementer, de også får mange deltagere i det. Fordi Men jeg synes, at man skal deltage i dem, både for at gøre det til en fejring, fordi det er en glædelig begivenhed, og det er en god historie, og den har meget for sig, den historie. Men også fordi, at det at tage sådan nogle historiske begivenheder op, det er en god evne, eller det er en god anledning til at tænke efter over sådan nogle ting, som dem vi har snakket om her i dag. Og ikke bare fejre det ukritisk som en historie, men også være med til at sige, jamen, hvad har den her historie gjort for mig, hvad har den her historie gjort for os for folk, og hvad har den måde, vi fortæller den på til hinanden, gjort for os? Og måske også ordentligt købe spørge sig selv, kan vi fortælle den på nye måder? Er der nye aspekter af den, vi ikke har haft øjnene op for? Fordi at det er jo derfor sådan et anledning som genforeningen, også for et par år siden, 100 år for afståelsen af de vestindiske øer, at det, jeg synes, at de gode jubilæer, fordi det er jubilæer, der er, hvor der også er anledning til at stille spørgsmål til sig selv og til hinanden og diskutere ting. Hvor man kan sige, at jeg synes også, at det er meget vigtigt, at man markerer 75-året på befrielsen her om nogle dage. Men det er sådan lidt mere end sådan, en sådan 100% god begivenhed. Ja. De begivenheder, der er lidt mere komplicerede, dem kan jeg personligt i hvert fald bedre lide. Og de er også bedre, synes jeg, i undervisningssammenhæng.
For de giver anledning til større debat og tankevirksomhed. Nu er tiden gået.
Præcis.
Peter Brunbæk, tusind tak, fordi du ville være med. Jeg skal i hvert fald være med til nogle arrangementerne. Tak.
Og, ja, det håber jeg også, jeg skal.
Ja, det kan være, vi ses. Hvad Hjernekassen havde og fortælle om i dag. I morgen, der kommer det til at handle om noget, der ligger mig meget på sinde, spejderbevægelsen. Tak til Christoffer Rauf Heide for research og producer. Tak til vores chefer. På genhør i morgen. Ha' det godt.